warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi-bari
subaxnaagsan kulan waan dhigistayaal kuna soo dhawaada warka subaxnimada aad Star FM qodobadaas ku dhigisan doontaan waxa kamida nin loo haysto inuu dilay sarkaal laalinayay Aida Odinga oo 14 cisho xabsiga ku jiri doona baarlamaanka oo maalinkii 20 han bixin doona wasiirada magacaaban dhanka Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan dagaalka dhana hal shabaab oo looga dhawaaqay deegaanada Koonfur Galbeed subaxnaagsan dhigistayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena waa subaxnimada talaadada taariikhdu waxay ku beegantahay 18ka bisha 10aad ee Oktoobar 2022 imikana qodobadaasi oo kuwa kale oo dhameystiran edeysana loo haysto inuu maalmo ka hor toogasho ku dilay sarkaal ilaalo u ahaa marwada madaxa xisbiga Azimio Umoja Aida Odinga oo lagu magacaabo Collins Okundi ay maxkamaddu amartay in muddo 14 cisho ah uu xabsiga ku sii jiro tan iyo timid kadib markii waaxda dacwadoogida ay codsatay in la siiyo muddo dheeraad ah oo ay baaritaanada ku soo gabagabeyn karto ciidamada amniga ayaa ku dadaalaya inay ogaadaan sababta in eedaysanaha uu toogto Barack Odwor dilka ayaa ka dhacay magaalada Kisumu ahadii ay ahayd markii ciidamada amaanka ay tuhmanaha soo qabteen falkan uu geystay waxaa ku dhaawacmay laba qof oo kale oo ay Barack wada socdeen xilligii ay toogashadu dhacaysay gudiga golaha qaran ee xeer dejinta u qaabilsan turhan bixinta lagu sameeyay shakhsiyaadka loo soo magacaabay waa xilalka dawladda ayaa maanta si wadi doona hawl uu shalay bilaabay sida ku cad jadwal ee maalmo ka hor soo saartay garaniga baarlamaanka Sera Kioko waxa maanta su'aalo la weydiin doona Kithure Kindiki oo loo soo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran Njuguna Ndung'u wasiirka maaliyadda Aisha Jumwa adeega dadweynaha Davis Chirchir tamarta iyo Moses Kuria oo isna u magacaaban ganacsiga shalay ahayd markii Musalia Mudavadi Justin Muturi Adam Barre Duale Alfred Mutua iyo Alice Swahome ay baarlamaanka hortageen gudoomiyaha ismaamulka wajir Ahmed Abdullahi ayaa sheegay in lacag dhan 150 milyan oo shilin ay sanadkan ku bixin doonaan arrimaha tacliinta qarashadkan ayuu xusay in ardayda looga bixinayo waxbarashada oo ina qayb ka tahay miisaaniyad sanadeedka dawlad deegaanka wajir gudoomiyaha ayaa hoosta ka xariiqay in hadii deegan waa hadii deeqdan lacageed si cadaalad loo bixiyo ay xaqabtiraysa baahiyaha dhanka tacliinta ee ardayda wajir
haween balan qaadne waan ogsoonahay bazariski arbaan suulina oo ilmaha masakiinta ay ka faa'iideen insha Allah taala budget ka assembly horyaal waxa ku jiro 100 million ku jirto bazariki 100 million MPA shaqar kood ayaa ogol in harmonization wax la sameeyo oo listiga anaga bixineyna ee tan ayaga ay bixinayaan isu fiirino si dadki ayaga ka bixinayeen ee ku anaga ka bixinayaan isku too ay u noqonin qaarna ay u weynin insha Allah taala ku ogol ma qasbi karna inaan u soo darsan laakiin waxa la shaqeynayna ku ogol harmonization hadii MB walba aad bixiyo kili 30 million oo CDF aad gali bazari ma qaway 180 sasma 180 aan aan ku daray ma qay noqoni 300 million hadii cadaalad loo qaybiya cunug wajirki imaaday oo iskuul laga soo fiijina mis college laga soo fiijina majreesh
sidoo kale waxa uu ka hadlay aqabada dhanka caafimaadka ah oo ismaamulka wajirka jirta
istalkan iyo system ka caafimaadka boqolkiiba 30 ka badan lacagta county waxay gashaa system caafimaadka masiibada talana maanta waxa weeyaan sheybaarka sadaatigtid laboratoriga laga yaabee in lagu dhaha waraaqdan qaade ee ma hayne eh kac iska soo baar private برايفت كلينيكاس مر هلا يا سدح بليونوش المجرتة هذا ليك عبسن ومايا سدح كل عادي مركا إن سيستم كسدح بليون أنجلنا ليقنا لو بارو مركو راليالو هبينك وحكو قرن أفر إيت طبعاً إلاشن إيت طبعاً أفتر قرن أيجيا إسبانجي وهي شيئاً وحيدهن نصب بيشو هالشقيس تذبذينا بيشان إسكتجا تذبذينا وجوينا تذبذي إسبانجي سه متكو أيدهن أنا نقول بسم الله عباد مش جوج
sagaashan iyo toddoba dhibic hal Garissa Dadaab Madowgaashe Masalani Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM
imikana Soomaaliya ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa wali hawlgal kala duwan oo karana hurka Al-Shabaab waxa ay ka wadaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe iyaga oo hawlgalada deegaano dhowr ah ku la wareegay hawlgalkii ugu dambeeyay uu hoggaaminayay waa xildhibaan Ismaan Xaadoole oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka aya ciidamadu waxa ay kula wareegeen sida warku sheegayaan deegaano ku yaala bariga degmada Balcad oo markaasii ay ka mid yihiin Jamiicada Misra Maqdis Bardheere Gaashaanle iyo waliba kuwa kale Colonel Ismaaciil Xaadoole ayaa sheegay in howlgallada ay wali gobolka Shabeelada Dhexe ka wadayaan isla markaana ay gacanta ku dhigeen 30 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in guud ahaan ay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada wali ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan isla wararka Al-Shabaab aan ku guda jirnay wasiirka gaashaandiga xukuumadda Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur Jama iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yusuf Raage ayaa waxa ayagu ku sugan dawladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay sheegeen inay bilaabayaan dagaalka nahal shabaab oo looga xoreynayo deegaanadaasi wasiirka gaashaandiga iyo taliyaha ayaa waa kulan la qaatay saraakiisha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka oo ku booriyay in dardargeliyaan howlgallada lagu ciribtiriyo Al-Shabaab iyo sida markaasi looga sifeyn lahaa guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed
waxay
naga raali hada codkaasi waxa mudan in cilad dhanka farsamada ay jirto waanu markaasi ku soo laaban doonaa qaybta labaad dhigistiyaal dankaasi iyo Puntland hadii aanu eegno waxa lagu soo waramayaa in gudoomiyaha gobolka Mudug Faisal Sheikh Ali oo ay weheliniyaan gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Mudug duqa degmada iyo waliba masuuliyiin kale ay safar degdeg ah ku tageen magaalada Bursaala halkaas oo la geeyay meedka wiil iyo abihiis oo la dilay masuuliyiintan ayaa kulan la qaatay dhamaan bulshada gobolka Mudug ee heladii qoyska iyo qaraabadii ka baxeen marxuum Aaqil Cabdi iyo waliba wiilkiisa Ahmed Cabdi oo maalmo ka hor dil loogu geystay deegaanka Damirjoog ee degmada Boq ee gobolka Doolo halkaas oo kadibna meedka marxuuminta gacan markaas ku dhiglaasha si la sheegeen ay geeyeen magaaladaasi Bursaala gudoomiyaha gobolka Faisal Sheikh Ali ayaa ka codsaday inay markaas kala shaqeeyaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa waa dadkii ka dambeeyay falkaasi isagoona sheegay inay laamaha amniga ee heer gobol ay wadaan baaritaan xoog leh kiiskaasina baaritaankiisa uu imika gacantooda ku jirayo waatay isla wararka Soomaaliya ayaanu wali ku guda jirnaay hadii aanu eegno waxaa lagu soo waramayaa in markaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Hamza Cabdi Barre iyo wafdigiisa oo ku sugan dhanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo kala hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cabjar waa sidii iskaashi labada dhinac ay ku sameysan lahaayeen waxyaabaha markaasii ay soo qadal qaadeen ama markaasii ra'iisul wasaaraha oo halkaasii si diiran lagu soo dhabeeyay ay waxyaabaha uu ka hadlay waxaa kamid ah ahmiyadda ay leedahay xilligan in iskaashi dhow iyo waliba wada shaqeyn buuxda laga sameeyo in lala dagaalo ururka Al-Shabaab. Ugu dambeyn dhankaasi iyo caalamka hadii aan weegno waxa sare u kacay khasaaraha nafeed ee ka dhashay daadadka saameeyay dalka Nigeria. Ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyay in ku dhinteen 603 qof. Dhibaatadan ayaa waxaa ku barakacay in ka badan 1.3 milyan oo qof. Waxa markaasi ay saameyn ka soo gaartay 33 ka mid ah 36 gobol ee waddankaasi Nigeria.